Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za petak 10. jun. Građani Srbije u buduće mogu da putuju u Tursku sa ličnom kartom. Vlada Srbije izdvojila 3 miliona evra za pomoć izbjeglicama u Ukrajini. Trump optužen za pokušaj državnog udara u istrazi Kongresa. Separatistički Donjeck osudio na smrt zarobljene britanske i marokanske borce. Vreme je danas promenljivo i nestabilno. Najviša temperatura 26 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Srbija je pozajmila svoje fudbalske terene igračima iz Belorusije, koji zbog umešanosti te zemlje u rusku agresiju na Ukrajinu ne mogu da budu domaćini utakmica u okviru evropskih takmičenja. Sportski novinar Mihajlo Todić.
Činjenično je da mi pomažemo u ovom slučaju zemlji koja je označena kao saradnik u agresiji i negde će to biti evidentirano na taj način.
Šta besplatno studiranje znači za Murisu Halilović, Romkinju iz Bosne i Hercegovine?
Ako dolazite, ne znam, možda iz zajednice koja je bila spremna da ste vi već udate, da ste sa srednjom školom maksimum svoj neki doživjeli, nego ti program zapravo kao i profesor daju ti podršku da bi ti fakultet jeli završio.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Članovi vlade su na sednici juče doneli zaključak kojim je omogućeno građanima Srbije i Turske da državne granice obe zemlje prelaze sa važećom biometrijskom ličnom kartom. Odluka je, kako se navodi, doneta radi unapređenja i olakšanog kretanja ljudi i prometa roba, što je, kako su naveli u saopštenju, od posebnog značaja, imajući u vidu veoma razvijenu privrednu saradnju Srbije i Turske, kao i izuzetno veliki broj međusobnih turističkih poseta. Vlada Srbije saopštila je da je na sednici juče takođe donela odluku da uputi novčanu humanitarnu pomoć za decu izbjeglice u Ukrajini u ukupnom iznosu od 3 miliona evra. Od toga, za pomoć deci Ukrajine izdvojena su sredstva u iznosu od 1,5 miliona evra, koja će biti uplaćena preko mehanizma Dečiji fond Ujedinjenih nacija UNICEF. Isti iznos predviđen je i za pomoć izbjeglicama iz ove zemlje, koji će biti uplaćen preko UNHCR-a. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuel Žiofre, pozdravio je juče odnos srpskih vlasti i grada Beograda prema izbjeglicama iz Ukrajine, nakon obilaska infocentra za izbjeglice u Domu omladine u Beogradu. Žiofre je napomenuo da je među ukrajinskim izbjeglicama veliki broj dece i žena, te da je, kako je naveo, ruska agresija koja traje već 106 dana stvorila najveću izbjegličku krizu u Evropi od Drugog svjetskog rata. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić je rekao da je taj infocentar otvoren 6. maja kao odgovor grada na rat u Ukrajini i na sve veći priliv ljudi koji beže od rata. Naveo je da je obezbeđena i besplatna pravna pomoć u saradnji sa Beogradskim centrom za ljudska prava. Naš posao je da im na jednom mestu pružimo sve informacije kako mogu da se zaposle, kako da reše pravni status, kako da obrazuju decu, da otvore bankovni račun, rekao je Vesić i naveo da je od početka agresije do sada centar kontaktiralo 646 ljudi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dogovor da fudbaleri Belorusije igraju utakmice Lige nacije u Srbiji nema nikakve političke konotacije, kažu za Radio Slobodna Evropa u Fudbalskom savezu Srbije. Srbija je pozajmila svoje fudbalske terene igračima iz Belorusije koji zbog umešanosti te zemlje u rusku agresiju na Ukrajinu ne mogu da budu domaćini utakmica u okviru evropskih takmičenja. Za razliku od Rusije, koja je zbog invazije suspendovana, UEFA je reprezentaciji i klubovima iz Belorusije dozvolila učešće na takmičenjima, pod uslovom da pronađu neutralan teren i da utakmice igraju bez prisustva publike. Iva Martinović.
Neutralan teren je Novi Sad, pa je stadion u tom gradu od 2. juna baza fudbalske reprezentacije Belorusije koja se takmiči u okviru Međunarodne lige nacija. Belorusija je na meti evropskih sankcija zbog uloge u ruskoj invaziji na Ukrajinu. Iako ju sportu pomaže, Srbija se u aprilu priključila evropskim sankcijama toj zemlji zbog njene umešanosti u agresiju.
Činjenično je da mi pomažemo u ovom slučaju zemlji koja je označena kao saradnik u agresiji i negde će to biti evidentirano na taj način.
kaže za naš program sportski novinar Mihajlo Todić. U Fudbalskom savezu Srbije rečeno nam je da je odluka o utakmicama beloruskih fudbalera u Srbiji doneta na inicijativu Minska.
Fudbalski savez Belorusije uputio molbu Fudbalskom savezu Srbije da im izađemo u susret i da odigraju utakmice Lige nacija u Srbiji. Mi smo to prihvatili i sve urađeno i dogovoreno u sportskim okvirima, u skladu sa pravilnikom UEFA, bez bilo kakve političke konotacije.
Sportski mediji prenose da će, pored Lige nacija, igračima beloruskog Šahtjora biti pozemljen teren u Gornjem Milanovcu za prva dva kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
Verovatno će se, kažem, evidentirati negde da smo mi pomagali, verovatno će i nas negde to sačekati kada budu neke odluke budu donošene. Prema tome, verovatno ćemo platiti neki ceh ovoga.
Iako smatra da sport ne bi trebalo da trpi, Mihajlo Todić podlači da ga nije moguće razdvojiti od politike.
I makar političkog klimoglava vlade ili ostalih kojima je to zaduženje, nije se ništa desilo. Prema tome, lako je doneti zaključak da je i ovom prilikom to bilo tako.
Nakon odluke da fudbaleri Belorusije evropske mečeve moraju da igraju na neutralnom terenu bez publike, UEFA je saopštila da oni neće moći da se susreću sa timom iz Ukrajine.
Postoje i reprezentacije koje ne igraju međusobno. Ne igraju i Armeni i Turci, ne igra reprezentacija Srbije sa selekcijom Kosova, ne igraju, na primer, eto, Rusi i Ukrajinci. Gde god imate neku političku tenziju slične vrste ili mogućnost problema na osnovu političkih tenzija, nalaze se takve. To je samo unapred smišljeno rešenje da se spreči bilo kakva nevolja ili da se odloži što kasnije moguće.
Ruski i beloruski sportisti sankcionisani su u više sportova zbog invazije Moskve na Ukrajinu i uloge Minska u agresiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Bivši američki predsjednik Donald Trump orkestrirao je prošlogodišnju pobunu na Kapitolu u pokušaju državnog udara, navodi se u istrazi Kongresa. Trumpove pristalice upale su u Kongres 6. januara 2021. godine, dok su se poslanici sastali da potvrde izbornu pobedu Joe Bidena. Više od 700 ljudi je uhapšeno i optuženo u vezi sa ovim neredima. Pre nego što je istraga predstavničkog doma otvorena sinoć, prvo od 6 ročišta koje se očekuje ovog meseca, Trump je to odbacio kao političku prevaru. Trump i dalje iznosi nepotkrepljene tvrdnje da su poslednji izbori bili namešteni masovnom prevarom birača. Republikanci su odbacili televizijsku istragu kao trik da odvrate Amerikance od političkih prepreka s kojim se demokrate suočavaju 5 mjeseci do američkih međuizbora. Istraživanja javnog mnjenja pokazuju da bi demokrate mogle da izgube kontrolu nad domom, pa čak i potencijalno nad senatom kada nacija bude glasala u novembru. Demokrate iz predstavničkog doma opazvale su Trumpa nakon nereda. Optužili su ga za izazivanje pobune, ali je u senatu oslobođen optužbi. Dvojica Britanaca i jedan Marokanac koje su zarobile ruske snage u Ukrajini osuđeni su na smrt, javlja ruska novinska agencija RIA Novosti, a prenosi BBC. Aiden Aslin, 28 godina, iz Nottinghamshira, Sean Piner, 48 godina, iz Bedfordshira i marokanski državljanin Saudun Brahim pojavili su se na sudu u Donjeckoj narodnoj republici koji drže proruski pobunjenici. Sud nije međunarodno priznat. Oni se navodno terete da su bili plaćenici. Sud je trojicu muškaraca proglasio krivim za najamničke aktivnosti i činjenje radnji u cilju preuzimanja vlasti i svrgavanja ustavnog poretka DNR-a, prenela je agencija Interfax reči jednog sudskog zvaničnika. Međutim, porodice britanskih muškaraca kažu da su bili u ukrajinskoj vojsci. Britanija je osudila odluku suda kao lažnu presudu. Oni su ratni zarobljenici, ovo je lažna presuda bez apsolutno ikakvog legitimiteta, napisala je ministarka spoljnih poslova Liz Truss na Twitteru. Portparol britanskog premijera Borisa Johnsona rekao je da prema ženevskim konvencijama ratni zarobljenici imaju pravo na imunitet boraca i da ih ne treba krivično goniti zbog učešća u neprijateljstvima. Tokom postupka trojica muškaraca su držani u kavezu sa crnim rešetkama, čuvani od vojnika, prekrivenih lica i sa trakama na rukama sa proruskim simbolom Z, pre nego što su zamoljeni da stoje dok im se čita presuda, pokazao je snimak i sudnice koji je objavila agencija RIA Novosti. Trojica muškaraca su izjavili da će se žaliti na odluku, javila je ruska agencija TASA, prenosi Reuters.
dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Zbog eksplozije u jednom od najvećih terminala u Sjedinjenim Državama za izvoz tečnog prirodnog gasa, LNG, u naredne tri nedelje biće smanjen izvoz američkog gasa na svetska i evropska tržišta, koje su već pod posebnim pritiskom zbog nastojanja evropskih zemalja da prekinu uvoz energenata iz Rusije zbog invazije na Ukrajinu, pišu svetski mediji ukazujući da su cene gasa u Evropi odmah povećane. Važan američki terminal za izvoz LNG-a biće zatvoren tri nedelje zbog požara koji je izbio 8. juna, preneo je Bloomberg izjavu portparola kompanije Freeport LNG. Eksplozija u postrojenju u Teksasu će smanjiti izvoz američkog gasa u trenutku dok se svet suočava s manjkom goriva, ističe Bloomberg, ukazujući da je prošlog meseca preko tog terminala otišla skoro petina svih prekomorskih isporuka gasa iz SAD-a. SAD su u prva četiri meseca ove godine poslale skoro 3/4 svog LNG u Evropu, koja sada skoro polovinu svojih zaliha gasa dobija preko Atlantika, dok evropske zemlje pokušavaju da prekinu zavisnost od ruskih energenata zbog invazije na Ukrajinu. Prekid isporuka iz terminala Freeport LNG smanjit će zalihe dostupne Evropi i Aziji, dok će više gasa biti usmereno u skladišta u SAD, zbog čega je cena gasa pala u Americi, dok je povećana u Evropi. Zatvaranje Freeport LNG na tri nedelje uklonit će jednog od najvećih snabdevača s tržišta koji su već opterećena potražnjom evropskih kupaca koji izbjegavaju ruski gas zbog invazije na Ukrajinu, ali zbog ponovnog porasta potražnje iz Kine, ukazuje Reuters na ocene analitičara. Incident u jednom od najvećih američkih postrojenja za tečni prirodni gas naneće udarac izvozu u vreme dok američka industrija gasa pokušava da poveća snabdevanje Evrope, piše Financial Times. Zbog incidenta u tako važnom postrojenju cene gasa u SAD su naglo pale usled gubitka značajnog dela tržišta. Futuresi za julske isporuke gasa u SAD su 9. juna pale za 11% u odnosu na zaključnu cenu 7. juna, dok je vrednost ugovora za veleprodaju gasa u Evropi porasla za 12,5%. Prema sporazumu koji su objavili američki predsjednik Joe Biden i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, SAD su se obavezale da će ove godine obezbediti dodatnih 50 milijardi kubnih metara gasa u Evropsku uniju. Brisel je saopštio da želi da poveća godišnju potražnju za američkim LNG-om za 50 milijardi kubnih metara do kraja decenije. Odredište isporuka iz Freeporta drastično su promijenjena poslednjih meseci. Donedavno je 75% tankera s gasom iz tog postrojenja išlo u Aziju, ali sada skoro 80% ide u Evropu, ukazuje Forbes. Milijarder i većinski vlasnik Freeport LNG-a Michael S. Smith, koji je dve decenije gradio taj terminal, sada će, kako piše Forbes, pažnju usmeriti na popravku terminala i nastavak isporuka u Evropu, koja bi sledeće zime mogla da se suoči s nestašicom gasa bez druge opcije, osim da poveća upotrebu uglja.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Ćemo na najvažnije vesti za petak 10. jun. Građani Srbije u buduće mogu da putuju u Tursku sa ličnom kartom. Vlada Srbije izdvojila 3 miliona evra za pomoć izbjeglicama u Ukrajini. Trump optužen za pokušaj državnog udara u istrazi Kongresa. Separatistički Donjeck osudio na smrt zarobljene britanske i marokanske borce. Vreme je danas promenljivo i nestabilno. Najviša temperatura 26 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Problem finansiranja opštih izbora u Bosni i Hercegovini je konačno rešen. Centralna izborna komisija ima na računu tražena sredstva za organizaciju i sprovođenje izbora raspisanih za 2. oktobar. Javne nabavke neophodnog materijala i usluga su danas pokrenute, a u Centralnoj izbornoj komisiji su optimisti da će uprkos kašnjenju sredstava izbori biti održani na vreme. Ermin Zatega.
Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović je nakon sjednice 9. juna rekao da je konačno riješen problem finansiranja opštih izbora u Bosni i Hercegovini najavljenih za 2. oktobar, te da je novac na računu.
Aktivnosti koje nisu mogle biti započete ili su zaustavljene zbog neosiguranja finansijskih sredstava sada se mogu provesti. Jedna od najzahtjevnijih aktivnosti jesu javne nabavke. Danas je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pokrenula sve javne nabavke potrebne za održavanje općih izbora 2022. godine.
Organizacija izbora je bila ugrožena jer nadležne državne institucije nisu u zakonskom roku obezbijedile sredstva. Problem finansiranja izbora je prije dva dana riješio Kristijan Schmidt, visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, nametnuvši odluku da se CIK-u Bosne i Hercegovine doznači 12,5 miliona maraka neophodnih za organizaciju izbora.
Još jednom javno upućujem zahvalnost visokom predstavniku međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, gospodinu Kristijanu Schmidtu, na donošenju odluke o odobravanju raspodjele sredstava na ime pokrića rashoda vezani za opće izbore u Bosni i Hercegovini 2022. godine.
Članovi CIK-a su optimisti da će izbori biti održani na vrijeme, uprkos kašnjenju sredstava za njihovo financiranje.
Mi ćemo dakle nastojati da apsolutno ispoštujemo sve ono što je u zakonu i po zakonskim aktima koje je donijela Centralna izborna komisija propisano, da bude na vrijeme, kvalitetno. Ja sam apsolutni optimista da sada, kada imamo sredstva, da ćemo izborni proces s naše strane učiniti maksimalno profesionalnim i u interesu građana Bosne i Hercegovine.
Članovi CIK-a su također iskazali razočarenje što domaće institucije nisu ispoštovale zakonske obaveze i što je do intervencije sa strane uopšte moralo doći. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Banja Luka, najveći grad Republike Srpske, jednog od dva BiH entiteta, uskoro bi mogla da ima radikalno izmenjen centar. Zgrade od 11 spratova okruženo uskim ulicama, parohijski domovi u najstrožem centru, spomenici iznad podzemni garaža. Ipak struka, ali deo javnosti su protiv. Šta je konkretno problem i šta na sve kažu gradske vlasti, one koji treba da sprovode ove planove, zna Goran Katić.
Stručna javnost u Banja Luci je protiv najavljenih izmjena regulacionog plana u centru ovog grada, jer bi izgled užeg gradskog jezgra bio nepovratno izmijenjen. Na prostoru površine nešto ispod 5 hektara u srcu Banja Luke planiraju se tri značajne intervencije i to pomoćni objekat u porti Hrama Hrista Spasitelja, novi objekti sa velikim brojem spratova i spomen obilježi vojnicima Vojske Republike Srpske, poginulim u ratu 90-ih. Regulacioni plan je dokument prostornog uređenja, a njime se određuju urbanistički uslovi za građenje i uređenje prostora. Grupa arhitekata sa Banjalučkog arhitektonsko-građevinskog geodetskog fakulteta se 20. maja oglasila otvorenim pismom, u kojem su naveli koji su problemi sa najavljenim izmjenama. Među 9 potpisnika je i Ognjen Šukalo, docent na ovom fakultetu. On za Radio Slobodna Evropa kaže da ne postoji razlog da se mijenja regulacioni plan, jer još nije izrađen urbanistički plan.
Urbanistički plan grada treba uskoro da se donese, nadamo se. On je već godinama u procesu pripreme i donošenja. Dakle, nema razloga da se tako važna lokacija mijenja tako radikalno prije nego što se ključni plan višeg reda donese.
Hram Hrista Spasitelja, jedan od simbola Banja Luke, izgrađen je u doba Kraljevine Jugoslavije. Bombardovan je za vrijeme Drugog svjetskog rata te obnovljen nakon posljednjeg rata u BiH. Po regulacionom planu u crkvenoj porti je predviđen još jedan objekat. Neposredno pored se nalazi Banski dvor, izgrađen početkom 30. godina 20. vijeka kao sjedište bana tadašnje Vrbaske banovine. Banski dvor je na listi nacionalnih spomenika BiH. Dragan Kabić iz Banjalučkog centra za životnu sredinu smatra da ovaj objekat tu ne bi ni trebalo da bude.
Taj objekat ne samo da zakonja vizuru i identitet grada u smislu što je previše blizu Banskog dvora koji je nacionalni spomenik na BiH nivou, već zapravo zakonja i vizuru samog hrama, tako da estetski gledano, urbanistički gledano, taj objekat nikako ne bi smio da bude na tom mjestu.
Iz grada Banja Luka za Radio Slobodna Evropa objašnjavaju da su razgovarali sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve te da su tragali za kompromisnim rješenjem. Nedaleko od centra uveliko se gradi stambeno-poslovni kompleks, koji bi sa predloženim izmjenama trebalo da dobije zgrade sa čak 11 spratova. Ognjen Šukalo ocjenjuje da je ovaj prostor već sada preizgrađen, a planiranom izmjenom postaje katastrofalan.
Ta lokacija sama po sebi svojom uličnom mrežom, svojom generalnom namjenom, svojom infrastrukturom uopšte ne može da toleriše ne samo ovu sad predloženu izmjenu, nego čak i tu mnogo manju izgrađenost važećeg plana.
Spomen obilježje poginulim borcima Vojske Republike Srpske bi trebalo da se gradi također u centru, kod Muzeja savremene umjetnosti. Ovdje je po nacrtu urbanističkog plana predviđena podzemna garaža. Osnova planiranja Banja Luke i danas je urbanistički plan iz 1975. godine, a postupak izrade novog je pokrenut još 2013. godine. Novi dokument je za sada prošao fazu javnog uvida, a gradonačelnik Draško Stanivuković je najavljivao njegovo usvajanje tokom ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Morisa Halilović ruši predrasude da Romkinje ne mogu dalje od srednje škole. Sa još pet koleginica besplatno studira u posebnom programu za obrazovanje žene iz marginalizovanih grupa. Studiraju besplatno na Visokoj školi za turizam i menadžment u Konjicu, Bosni i Hercegovini, pričala je Leomira Gić-Ćatić.
Pošto ti treba da položiš ovih dana ispit,
kada je
razliku između grupe i tima?
Osnovna razlika između grupe i tima jeste zato što tim se dogovara, pravi zajedničke ciljeve.
Još jedan u nizu položenih ispita za Morisu Halilović korak je bliže diplomi iz menadžmenta. Studira u posebnom programu za marginalizirane skupine žena na Visokoj školi za turizam i menadžment u Konjicu. S još pet romskih djevojaka koje s njom studiraju u istom programu nada se uspješnijoj budućnosti. Rano je ostala bez roditelja, sa 9 godina starijom sestrom, koja također studira na istom fakultetu. Radi kako bi mogla osigurati normalan život, a profesori na fakultetu izlaze joj u susret.
Vi tu imate i podršku. Ako dolazite, ne znam, možda iz zajednice koja je bila spremna da se vi već udate, da ste, ne znam, sa srednjom školom maksimum svoj neki doživjeli, nego ti program zapravo kao i profesori dopuštaju, daju ti psihičku, koliko je fizičku, kako god moguću podršku da bi ti fakultet jeli i završio.
Besplatno školovanje 10 žena iz ranjivih kategorija za profesora s njihovog fakulteta predstavlja jedan od načina da se ruše predrasude, kaže Marijana Šećibović, dekanesa Visoke škole za turizam i menadžment.
Predrasude su ih dovele na taj rub marginalizovanih, upravo predrasude društva, da su Romkinje takve kakve jesu, da ne završavaju škole, da se mladude, da su ugovoreni brakovi, da žive u nehumanim uslovima, da su prljavi i tako dalje. Ne želim da znam da su moje studentice Romkinje, mene ne interesuje ko je kakav, ja u njima gledam taj njihov potencijal, to su one.
Društvo već u startu pred romske djevojčice stavlja prepreke i predrasude, kaže Morisa.
Djevojčice, djevojke, žene koje su tad jeli sa kojima sam se ja ili družila ili prolazila njihovu priču, svakodnevno su bile diskriminisane. Da li to je prvo na osnovu zato što su žene, a druga stvar još plus Romkinje. Mislim, od osnovnog obrazovanja gdje su djeca sama, jeli, vršnjaci, gdje vrše konkretno jeli, vršnjačku diskriminaciju, pa od profesora koji, ne znam, daju ti samo onu, hajmo reći, prolaznu ocjenu kao romsko si dijete, nećeš ti dogura dalje od ove osnovne škole.
Dogurale bi daleko, smatra Marijana Šećibović, da društvo ima bolje poredane prioritete.
200.000 konvertibilnih maraka je dovoljno za obrazovanje 100 žena. 100 Romkinja. Prije neki dan sam pročitala 200.000 dato za kupovinu nekih vrećica, najlon vrećica u Bosni i Hercegovini. Pazite koliko je malo potrebno da društvo uloži u nekoga.
Stopa pismenosti romskih djevojaka do 24 godine u Bosni i Hercegovini iznosi blizu 69%, dok 22% romske djece pohađa srednju školu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeregić-Ćatić.
Priča iz Hrvatske. Trebaju li lekari da upozore policiju da njihovi pacijenti uzimaju lekove koji će narušiti njihove vozačke sposobnosti? Da li je to kršenje privatnosti pacijenata i koliko je taj problem prisutan u Hrvatskoj? Istražio je Eni Zebić.
Opozicija u Saboru, ali i liječnici obiteljske medicine oštro su ustali protiv prijedloga u izmjenama zakona o sigurnosti prometa na cestama da bi u buduće liječnici obiteljske medicine imali obavezu prijaviti policiji ako ocijene da zdravstveno stanje nekog njihovog pacijenta ili lijekovi koje uzima ugrožavaju njegove vozačke sposobnosti. Cijela medicinska struka je protiv ovakvog rješenja, kazala je medijima predsjednica Hrvatske udruge obiteljskih liječnika Nataša Bantoskić.
Kriterija nema, a o nekim dijagnozama uopće da ne govorimo. Potencijalne kazne i prekršajna odgovornost i za liječnike i za vozače je ogromna.
Magistra farmacije Željka Ferenčak istraživala je utjecaj uzimanja lijekova na prometne nesreće i u objavljenim radovima upozorava da čak petina lijekova može utjecati na duševne i tjelesne sposobnosti vozača, a da je prema nekim svjetskim istraživanjima gotovo pa svaka četvrta automobilska nesreća posredno ili neposredno povezana s korištenjem lijekova. Međutim, ona ima razumijevanja za poziciju liječnika i kritike na račun ovog prijedloga.
Svačam i doktore koji su preopterećeni do boli sa svim i svačim i ne može sve biti na njima. Naravno da je to na neki način i kršenje prava pacijenta. Ne može šifra moje ili vaše bolesti biti vidljiva, ne znam, cijelom upu Hrvatske. Smjela bi biti u smislu da je to na neki način zaštićeno, osigurano da ne dođe u nekakve ruke do kojih ne bi smjelo doći.
U Ministarstvu unutarnjih poslova međutim upozoravaju da liječnici po postojećem zakonu imaju obavezu prijaviti policiji takve promjene zdravstvenog stanja svojih pacijenata vozača, nakon čega bi vozač bio dužan obaviti izvanredni nadzorni pregled. Ne tjeramo liječnike da postanu špijuni i nekoga prijavljuju, nego je ovo samo pojednostavljenje postupka, odgovorio na kritike voditelj sektora za sigurnost prometa u Ministarstvu unutarnjih poslova Josip Mataija.
Njihova je zadaća informaciju ukucati, nas ne zanima, niti ćemo znati o kojoj se dijagnozi radi. Dakle, mi ćemo imati informaciju da je liječnik upozorio svog pacijenta, da je to upisao u medicinsku dokumentaciju i da on zbog određenih zdravstvenih problema ne bi trebao određeno vrijeme voziti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U vremenu kada se građani Srbije sve češće susreću sa ozbiljnim zagađenjima vazduha, zemlje i voda, zbog čega su na ulicama i autoputevima primorani da se bore za zdravije uslove u kojima žive, najnovije istraživanje UNDP-a i CESID-a sprovedeno decembra 2021. godine pokazalo je da oko 2/3 građana i građanki Srbije smatra da je očuvanje zdrave životne sredine važnije od ekonomskog rasta. Ovo istraživanje predstavljeno je u okviru Evropske zelene nedelje 2022. i sprovedeno je na reprezentativnom nacionalnom uzorku kako bi se utvrdili stavovi javnog mnjenja o temama koje su obuhvaćene inicijativom Evropske unije za zelenu agendu u Srbiji, koju je januara 2022. vlada Srbije predstavila kao novu inicijativu koja bi trebalo da podstakne zelenu transformaciju privrede i društva. Istraživanje je pokazalo da su građani Srbije svesni da je životna sredina u kojoj žive važnija od količine novca kojom država raspolaže, a glavni zaključak je da iako su građani svesni značaja očuvanja zdrave životne sredine i borbe sa klimatskim promenama, ipak nisu spremni da u te svrhe iz kućnih budžeta izdvoje više novca nego do sada. Detaljnije podatke o ovom istraživanju i stavovima koje su izrazili građani Srbije vezano za značaj očuvanja životne sredine pogledajte u infografici na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Nemački kancelar Olaf Scholz počinje danas svoju prvu posjetu Balkanu. Prva zemlja koju će posjetiti je Kosovo, gde će se sastati sa premijerom Albinom Kurtijem, a zajedno će imati zajedničku konferenciju za novinare. Očekuje se da će Scholz na Kosovu, pored sastanaka sa institucionalnim liderima, posjetiti nemačke trupe u okviru KFOR-a. Fokus putovanja biće perspektiva pridruživanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, kao i doprinos Nemačke unapređenju regionalne saradnje. Premijer Albin Kurti boravio je 4. maja u službenoj poseti Nemačkoj na poziv nemačkog kancelara Olafa Scholza. Ovo je bio prvi sastanak premijera Kurtija sa nemačkim kancelarom Scholzom na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon sastanka dvojice lidera. Bez prisustva medija Scholz je istakao da otvorena pitanja između Kosova i Srbije treba rešavati korak po korak sa idejom da se kulminira regionalnim mirom i stabilnošću. Scholz je između ostalih istakao važnost saradnje i stvaranja zajedničkog regionalnog tržišta u okviru berlinskog procesa. Nemački kancelar Olaf Scholz danas će otputovati u Beograd, dok će u subotu posjetiti Severnu Makedoniju i Bugarsku u okviru turneje po Zapadnom Balkanu. U međuvremenu kosovska policija je saopštila da će povodom posete nemačkog kancelara Olafa Scholza doći do privremenih prekida saobraćaja u kratkim vremenskim intervalima na pojedinim segmentima puteva da se očekuje prolazak pratnje. U saopštenju se navodi da će policija brinuti o bezbeđenju i održavanju javnog reda i mira za vreme kretanja u pratnji i boravka nemačke državne delegacije na Kosovu. Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za petak 10. jun. Građani Srbije u buduće mogu da putuju u Tursku sa ličnom kartom. Vlada Srbije izdvojila 3 miliona evra za pomoć izbjeglicama u Ukrajini. Trump optužen za pokušaj državnog udara u istrazi kongresa. Separatistički Donjeck osudio na smrt zarobljene britanske i marokanske borce. Vreme je danas promenljivo i nestabilno. Najviša temperatura 26 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Sonja Gočanin.